Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministria e Drejtësisë ja kalon përgjegjësinë për shëndetin në burgjin e Ministrisë së Shëndetësisë. Mbi 2700 viktima civile janë regjistruar në 11 muajt e fundit në Afganistan, thon Kombet e Bashkuara. Shkarkohen 5 komisioner të policisë së Stambollit pas aksionit të djeshëm ku arrestuan djemt e 3 ministrave. 80% e popullatës jo të krishtere në Shtetet e Bashkuara festojnë Krishtlindjet, rrengojnë sondazhet. Për këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se qindra njerëz vlerësohet se kanë vdekur nga dhuna në Sudanin Jugor. Duke u thirrë në burimet e tyre në vend ngjarje, diplomatët shprehen shqetësimin se shifrat prej 400 deri në 500 viktima që mund të kenë humbur jetën nga luftimet në këtë vend mund të shtohen gjatë ditës. Presidenti i Sudanit në Jugor ka akuzuar zëvendësin e tij për grusht shtetin e dështuar si fajtorin kryesor për këtë humbje jetësh. Kryesuesi i Këshillit të Sigurimit tha se luftimet në shtetin më të ri në botën ndërkaq duket se janë të motivuar kryesisht për gjatëvijes etnike. Ambasadori i Francës Gérard Aro sa rrët 20.000 njerëz janë strehuar në kampin e misionit të Kombeve të Bashkuara në kryeqytetin Juba. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kritikuar atë që e quan si presion të hapur që po ushtron ndaj qeverisë Ukrainës, duke ju referuar përpjekjeve të Bashkimit Evropian që të bindë Kievin për të nënshkruar një pakt për afrimi me të. Duke folur në sesionin para Këshillit të Federatës, Lavrov tha se përpjeket për të imponuar të presion të hapur mbi qeverinë në Kiev, përkundër vendimeve të marra dje në Moskë janë për të habitur. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych tha sot se kredia prej 15 miliard dollar nga Rusia do ta shpëtojë Ukrainën nga kriza ekonomike. 5 komisioner policie janë shkarkuar nga puna 24 orë pasi djemt e ministrave të kabinetit turk dhe afarist prominent të afërt me kryeministën Recep Tayyip Erdogan u arrestuan gjatë një operacioni antikorrupsion, shkruajnë sot mediat lokale. Krerët e 5 departamenteve të forcës policore në Stambol përfshirë kreun e policisë financiare, krimit organizuar dhe të kontrabandës janë shkarkuar nga postet e tyre. Të pak të 20 veta janë prangosur të martë në Turqi përfshirë djemt e 3 ministrave dhe disa afarist gjatë një aksioni që drejtoj një si e krimeve financiare. Përfaqësuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Afganistan Jan Kubish thotë se vdekja e civilëve në këtë shtet është rritur gjatë këtij viti dhe se janë regjistruar shifra alarmante ku 2730 persona kanë vdekur, kurse 5169 të tjerë janë lënduar nga sulmet e ndryshme gjatë 11 muajve të parë të këtij viti. Sipas tij, të dhënat janë për 10% më të mëdha se sa në 2012. Kubis tha po ashtu se grupet armatosura opozitare si ato të talebanve kanë përgjegjësinë më të madhe për numrin e madh të viktimave civile. Turqia, Irani dhe Kina kryesojnë listën e shteteve që burgosin gazetarët, thuhet në raportin e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Mëse gjysma e të gjithë reporterëve, redaktorëve dhe fotoreporterëve të burgosur janë në këto tri shtete, shkruan në këtë raport i cili u publikua të mërkurën. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se tani për tani për shkak të punës që bëjnë, 40 gazetarë janë në burgjet e Turqisë, krahasuar me 61 të tillë sa ishin në tetor të vitit 2012. 9 nga 10 amerikanë thonë se i festojnë Krishtlindjet, përfshirë 80% të popullatës së jo krishtere, thuhet në gjetjet e publikuara në një anketë të mërkurën. Rezultatet e qendrës hulumtuese Pew thonë se vetëm gjysma e amerikanëve i shohin Krishtlindjet si një fest kryesisht fetare, përderisa 1/3 e tyre i shohin më shumë si një fest kulturore. Ky hulumtim ka analizuar edhe si amerikanët festojnë tani dhe se si kishin festuar ata kur kishin qenë fëmijë. Disa tradita të krishtere thuhet se kanë qëndruar të njëjta gjatë vitit, ndërsa të tjerat janë zhdukur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i ministrave i Bashkimit Evropian kanë vendosur të shtyjë vendimin për marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli ka vendosur po ashtu që këtë vendim ta marrë në qershor të vitit 2014. Nga Tirana njofton korrespondentja jon Mirela Milori.
Kanë qenë Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Danimarka e Holanda, të cilët kanë shprehur skepticizmin e tyre për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë që në muajin dhjetor. Ndonë se nuk ka shtim të kushteve për Shqipërinë, ndër objektivat që do të monitorohen nga Komisioni Evropian janë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe lufta ndaj korrupsionit. Më pas do të jetë Komisioni Evropian pra i cili do të paraqesë një raport sërish përpara Këshillit të Bashkimit Evropian që do të vendosë në muajin qershor për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli do të vlerësojë në bazë të një raporti i cili do të paraqitet nga Komisioni për vazhdimin e zbatimit të strategjive për luftën kundër korrupsionit, reformën juridike, reformën e legjislacionit të miratuar kohët e fundit, cilë të prijes në vazhdim për hetime dhe ndjekje ligjore aktive, thotë në dokumentin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në një konferencë për shtyp eurokomisioneri Stefan Fyre deklaroi: "Presim që Shqipëria të punojë mirë. Është dorën e saj për të marrë statusin në muajin qershor." Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një mesazh në Twitter për shtyrjen e vendimit për dhënien e statusit të vendit kandidat. Kompromis mes arritjeve të Shqipërisë dhe gërçit të brendshëm jashtë Shqipërisë. Vlerësohet lart puna e qeverisë, por vendimi në qershor shkruhet në mesazhin e tij. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në një konferencë për shtyp ku me të tjera shpaf. Shtyrja e statusit kandidat është përgjegjësi e qeverisë Rama dhe vepër e saj. Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka qenë nën presidencën lituaneze këtë vit, ndërsa në vitin 2014 do të jetë Greqia që do të mbajë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në Beograd sot pas dite pritet të hapet ekspozita 3 të mbi jetuarve nga masakra Podujevës që ndodhi me 28 mars të vitit 1999, në fakt nga Fatos, Saranda dhe Jehona Bogujevci. Ata pritet të ndajnë me publikun serb përvojat e tyre nga lufta dhe mbijetesa, edhe pse ka shumë kundërshtime për këtë gjë në Beograd. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Është një projekt me kontekst politik, por para së gjithash një rrëfim për tragjedinë personale. Kështu është vlerësuar ekspozita e titulluar Bogujevci, historia vizuale, homazh për të gjitha familjet dhe viktimat e luftës nga qendra kulturore në Beograd. Projekti artistik është vepër e Fatos, Jehona dhe Sarand Bogujevci, të cilët si fëmijë kishin mbijetuar masakrën në Podujev me 28 mars të vitit 1999. Saranda Bogujevci atë kohë kishte 14 vjet, ndërka që Jehona 11 vjet. Ato të dyja në atë masakër kishin humbur nënën, motrat dhe vëllezërit. Ato vet kishin marrë plagë të rënda. Pas gjithë kësaj, 5 nga të mbijetuarit e masakrës kanë kryer shkollimin në shkollat e Britanisë së Madhe, aty ku tash edhe jetojnë. Saranda, duke folur për Radion Evropa e Lirë, rrëfen se si me 28 mars të vitit 1999 kanë qenë në shtëpinë e tyre në Podujev.
At that time my father and my uncle were not with us.
Baba im dhe daja i tij nuk kanë qenë në shtëpi sepse kushërira ime Nora i kishte lutur të largoheshin nga shtëpia. Ata kanë qenë të fshehur diku në qytet me shpresën se ne do të ishim të sigurt sepse ishim vetëm gra dhe fëmijë dhe kanë menduar se nuk do të na ndodhte asgjë. Ushtarët na çuan në kopshtin e fshqinjit. Gjatë gjithë kohës na bërtisnin dhe na shanin. Nga aty na dërguan në një obor tjetër e më pas në rrugë përballë stacionit të policisë. Rrëfen Saranda, Jehona Bogujevci si vazhdon rrëfimin aty ku Sarande kishte ndërprerë.
They did us when they took us back to the garden and that's when we saw my mom Shepkote.
Më pas na kthyen përsëri në kopsht dhe aty kemi parë nënën time të cilën e kishin pushkatuar. Evokon kujtimin e saj Jehona. Të dy vajzat e kishin mbijetuar masakrën së bashku me tre fëmijë tjerë. Fatosi, vëllai i tyre, ishte me ta. Ai rrëfen se ushtria pasi që kishte arritur në vend të ngjarjes, i kishte marrë ata dhe i kishte dërguar në spitalin e Prishtinës.
After we were separated in the hospital in Pristina, I was with my little brother Gens.
Pasi që na ndan në spitalin e Prishtinës, unë mbeta vetëm me vëllain Gencin. Ishim në majën e ndërtesës, ndërkaq vajzat në podrum. Pasi që babai na gjeti në spital, e kuptuam se vajzat janë aty dhe tentuam që t'i gjenim për t'ju dërguar ushqim rrëfen Fatosi. Të gjithë ata qëndruan në spitalin e Prishtinës deri në përfundim të luftës. Më pas forcat britanike në kuadër të KFOR-it i kishin gjetur aty dhe ishin kujdesur për ta. Dhe në fund të viti vitit 1999, ata kishin shkuar në Manchester për të mjekuar. Pas mjekimit në Britani të Madhe, u ishte dhënë mundësia që të shkolloheshin. Ata janë zhvilluar si artistë dhe tashmë u është dhënë rasti që rrëfimin e tyre ta rrëfejnë në mënyrën e tyre, madje edhe në Beograd. Saranda shpjegon se ekspozita është ndarë në disa instalacione.
The living room, which has all the original content from before the war.
Kjo nënkupton dhomën e ditës, të cilën e përbëjnë përmbajtjet origjinale të paraluftës. Në familjen tonë kemi pasur traditë që të regjistrojmë me kamerë rritjen e të gjithë neve, kremtimin e vitit të ri, si dhe shënimin e festave tjera. Ka mbetur vetëm një kasetë e vitit 1990. Në dhomën e ditës do ta shihni filmin nga festa e familjes sonë, theksoi Saranda. Megjithatë, tre fëmijët e dikurshëm që kishin mbijetuar masakrën e Podujevës nuk janë për herë të parë në Beograd. Ata kishin dëshmuar edhe në gjykimin që u ishte bër akrepave në gjykatën speciale në Beograd. Saranda thotë se kjo ka qenë një sprovë e cila ishte përjetuar rënd nga ata të flisnin për detajet e gjithë asaj që kishte ndodhur.
I think what was also quite difficult is that to then not see any emotions whatsoever from the persons that done it, you know.
Ka qenë shumë i rënd edhe fakti se nuk keni mundur të shihni asnjë emocion të ata që e kanë bërë veprën, tha Saranda. Ndërkaq lidhur me ata që e sulmojnë ekspozitën e tyre, Saranda i porosit që fillimisht ta shohin atë.
I think they really need to see it to be able then to have an opinion.
Mendoj se vërtet duhet ta shohin dhe ta kuptojnë atë në mënyrë që të kenë ndonjë mendim për të. Mendoj se mendimi i tyre do të ndryshonte, përfundoi Saranda. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka nisur procesi bartjes së përgjegjësive për shëndetin në Burgje nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Shëndetësisë. Çështja e transferit të shëndetësisë nëpër Burgje nga Ministria thuhet të jetë pjesë e reformës shëndetësore të vendit sipas përgjegjësive institucional. Raport i Ariana Kasapollit.
Me organogramin e ri të Ministrisë së Shëndetësisë është bërë transferi i kompetencave të sistemit shëndetësor në Burgjet e Kosovës nga Ministria e Drejtësisë tek ajo e Shëndetësisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, çështja e transferit të shëndetësisë nëpër Burgje është pjesë e reformës shëndetësore të vendit, thot Milazim Gjoca, i drejtori i departamentit të shëndetësisë në Burgje në Ministrinë e Shëndetësisë.
Kjo është çështje e natyrshme që shëndetësia të ofrohet nga ministria e cila merret me shëndetësinë e vendit. Ne kemi bërë përgatitjet çështje në fillim lidhur me këtë, dhe kemi futur edhe në ligjin për shëndetësi, kemi futur edhe në ligjin për sigurinë shëndetësore, domethënë janë mos gjitha masat që shëndeti të ofrohet për ata të cilët kanë nevojë, domethënë këtë rast për të burgosurit.
Transferi i kompetencave nga Ministria e Drejtësisë në atë të shëndetësisë ka qenë rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe për hollësi të tjera rreth këtij procesi na flet Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë.
Rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përkatësisht rrjetit evropian për shërbime shëndetësore në kuadër të burgjeve, është që shërbimet shëndetësore të burgjeve duhet të jenë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë për shkak të ofrimit më cilësor të shërbimeve shëndetësore, mundësisë së integrimit të shërbimeve të përgjithshme që ofrohen popullatës edhe për të burgosurit, si dhe ngritje së vazhdueshme të kapaciteteve të stafit që punojnë në sistemin shëndetësor të Burgjeve.
Derisa Gani Shabani, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kuadër të këtij institucioni është formuar edhe Instituti i Psikiatrisë Forenzike e që shërbimet e niveleve më të larta të burgosurit do t'i marrin aty, ai e policë të tjera.
Në Instituti i Psikiatrisë Forenzike është kanë ata të cilët kanë nevojë më trajtuar nivele më të larta, ndërsa shërbimi shëndetësor do të ketën në Burgje, mirë pa të do të jenë në punëtor shëndetësor, do të jenë në kompetenca Ministri Shëndetësisë.
Si do qoftë, si pas zoti Gjocaj, trajnimet e stafit mjekësor, sigurimi i barnave, licencimi i pajisjeve e shumë gjëra tjera do të kontrolohen nga një departament në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, departament ky i cili funksionon në bazë të aktit nënligjor që është përgatitur dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës, si dhe do të aprovohet nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesorë. Ministria e Drejtësisë ja ka lënë përgjegjësinë për shëndetin në Burgje Ministrisë së Shëndetësisë. Mbi 2700 viktima civile në regjistruar në 11 muaj të fundit, thot përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara atje. Shkarkohen 5 komisioner të policisë së Stambollit pas aksionit të djeshëm ku arrestuan ndjem të tre ministrave. 80% e popullatës jo të krishtere në Shtetet e Bashkuara festojnë Krishtlindjen, tregojnë sondazhet. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të pasdites. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.